นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกนุตตรังอุปัจจายังนมัสสามิวันนี้เป็นวันที่เราได้คุยกันสนทนากันพิจารณาเรื่องศีลภาวนาคำนี้อาจจะยังเป็นคำใหม่สำหรับชาวพุทธทั่วไปเพราะเรามักจะเข้าใจว่ารักษาศีลแล้วศีลบริสุทธิ์แล้วเราจึงจะได้ภาวนา ยิ่งมองจากสายตาของศาสนาอื่นก็ยิ่งจะสับสนเพราะว่าในศาสนาทั่วไปศีลธรรมระบบศีลธรรมคือคำสั่งจากข้างบนจากพระบรมเทพหรือว่าพระอิศวรพระอิศวรหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่ศาสนาจะสมมติชื่อขึ้นมานั่นก็ถือว่าหน้าที่ของมนุษย์คือเรียนรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องการให้มนุษย์ประพฤติกันอย่างไรสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนท่านอนุญาตสิ่งท่านไม่อนุญาตต้องเรียนรู้จากพระคัมภีร์แล้วเราต้องกลัวแล้วต้องเชื่อฟังถ้าไม่กลัวไม่เชื่อฟังล่วงละเมิดในข้อห้ามเราก็จะได้รับการลงโทษถ้าเราเชื่อฟังทำตามเราก็รับรางวัลนั้นก็เป็นระบบหนึ่งที่มุ่งที่จะควบคุมความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมด้วยคู่ด้วยโทษรอด้วยรางวัลทางพระพุทธศาสนาก็มองอีกแบบหนึ่งพุทธศาสนาไม่ถือว่าระบบศีลธรรมมาจากข้างบนไม่มีข้างบนข้างล่างไม่มีผู้ให้รางวัลไม่มีผู้ลงโทษแต่พระพุทธองค์เอาหลักความจริงของธรรมชาติเป็นที่ตั้งของศีลธรรมหลักดังกล่าวมีสองข้อใหญ่ๆหนึ่งเรื่องกรรมกฎแห่งกรรมนั่นคือมนุษย์เรากระทำสิ่งใดไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจย่อมมีผลไม่ใช่ว่าทำแล้วก็แล้วไปมันก็มีผลผลบางประการก็เห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดเห็นทันทียกตัวอย่างถ้าเราไปด่าไปว่าใครก็ย่อมมีผลผลต่อความสัมพันธ์กันระหว่างเรากับเขาผลคืออารมณ์เขาที่เกิดขึ้นในเวลานั้นปฏิกิริยาของเขาต่อคำพูดของเราความเป็นอยู่ด้วยกันต่อไปภายใน มันก็มีผลทันทีคือถ้าเราเคยด่าใครใช้คำพูดหยาบคายแล้วมันก็เป็นการขุดร่องหรือว่าเป็นการทำให้ร่องที่มีอยู่แล้วลึกลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งคือถ้าเราเคยสำรวมในอดีตสำรวมแล้วไม่พูดพยายามปล่อยวางปล่อยวางก่อนจะระเบิดจริงๆมันฟื้นใจนะฟื้นบรรณาแล้วจนกระทั่งไม่ไหวแล้วก็พูดออกไปฉันระวังไม่เคยพูดกับพูดครั้งแรกเนี่ยมันมีช่องว่างที่กว้างมากแต่ช่องว่างระหว่างครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยแคบลงใช่ไหมเพราะเราเคยทำแล้วมันมีตัวอย่างแล้วนั้นครั้งที่สองนี่จะง่ายกว่าครั้งแรกครั้งที่สามง่ายเข้าอีกถ้าไม่ระวังไปมาก็กลายเป็นนิสัยไปเลยกลายเป็นปฏิกิริยาโดยอัตโนมัติที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมเคยชินพฤติกรรมเคยชินนี่แหละคือผลกรรมดังนั้นกรรมในระดับนี้การนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องนับถือพุทธศาสนามันถึงจะยอมรับเป็นความจริงที่น่าจะเห็นได้ทุกคนการกระทำมีผลโดยเฉพาะการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา แต่ลักใต้ดัวของธรรมชาติข้อที่สองที่มาเกี่ยวข้องในเรื่องของศีลธรรมก็คือความสามารถของมนุษย์ที่จะไม่ทำบางสิ่งบางอย่างที่อยากทำหรือที่เคยทำจนกระทั่งเป็นพฤติกรรมคุ้นเคยหรือว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้คนเรายังสามารถอยู่เนื้อสัญชาตญาณบางประการได้เพราะว่าเมื่อเรามีความต้องการบางอย่างถ้าเรามีความต้องการที่ขัดแย้งกันคือมีความพอใจสองอย่างที่ไม่ตรงกันมันต้องเลือกข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆในเมืองไทยทุกวันนี้คนจำนวนมากที่สามารถชนะความเห็นแก่ตัวและความแสวงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะรักนายหลวงใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างปกติจะไม่ทำเลยแต่ถ้าทำเพื่อนายหลวงก็ทำแสดงว่ามีศักยภาพที่จะทำได้ที่จะปล่อยวางความหมกมุ่นบางประการความต้องการความเห็นแก่ตัวบางประการเมื่อมีเหตุผลเพียงพอหรือมีหลักใดหลักหนึ่งอยู่ในจิตใจที่มีอำนาจมีกำลังมากกว่าถ้าหากว่าเราเป็นสัตว์ที่เป็นเหยื่อของสัญชาตญาณมันก็เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้มันมีสัญชาตญาณเนี่ยต้องทำอย่างนั้นทันทีเหมือนสัตว์ที่ระชานทั่วไปนั้น เรามีความสามารถที่จะทบทวนสิ่งที่จะทำจะพูดจะคิดและไม่ทำในสิ่งนั้นได้เรียกว่ามีเจตนางดเว้นเจตนางดเว้นนี่แหละคือตัวเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจในด้านศีลภาวนา
Then, ก็พูดแล้วว่าการความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในจิตใจมีเจตนางดเว้นเจตนางดเว้นนี่แหละคือตัวเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจในด้านศีลภาวนาดังนั้นก็พูดแล้วว่าการความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่ one way มันสอง way two way พออะไรถ้าเราแผ่เมตตาบ่อยๆแล้วคิดให้อภัยแผ่เมตตาทุกวันก็หวังว่ามันจะมีผลต่อการกระทำและการพูดถ้าแผ่เมตตาแต่ว่ามันก็ยังปฏิบัติต่อคนอื่นพูดกับคนอื่นอย่างเอารัดเอาเปรียบหรือว่าอย่างแห่งแก่ตัวเราก็บอกเองเมตตาอะไรก็ไม่น่าจะเป็นเมตตาจริงผมพิสูจน์ว่าเขามีเมตตาจริงๆก็คือการกระทำต่อคนรอบข้างไม่ใช่ว่าปลีกตัววิเวกนั่งแผ่เมตตาเกิดปิติมานี่ก็เป็นคนมีเมตตานั่นไม่ใช่มันต้องปรากฏอยู่ในชีวิตจริงถึงจะใช่ท่านเมตตาจริงยอมเบิกผลต่อกายวาจาเราก็ชำระกายวาจาด้วยการพัฒนาจิตใจได้นั้นผู้ที่เจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำคงรักษาศีลข้อที่หนึ่งได้ง่ายขึ้นแน่นอนแต่จิตใจของเราก็เปลี่ยนเพราะพฤติกรรมด้วยเพราะความเป็นอยู่เพราะระเบียบเพราะสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันและการที่เราตั้งใจอาจจะเป็นระดับสังคมระดับชุมชนระดับส่วนตัวก็ได้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราจะไม่ทำถึงจะอยากทำขนาดไหนเราจะไม่ทำเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อความคิดที่จะทำความคิดที่จะพูดเกิดขึ้นในใจเราระลึกได้ว่าเราจะไม่ทำสิ่งนั้นสติก็เกิดขึ้นสติคือความระลึกว่าเราจะไม่ทำสิ่งนี้เราจะไม่พูดสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดการชักเยอะการเกิดความสู้กันสักพักหนึ่งซึ่งเรามักจะบอกว่าเครียดแล้วเครียดเพราะอะไรเพราะว่ามันสู้กันระหว่างความเคยชินดังเดิมกับอุดมการณ์และหลักการและมาตรฐานที่เรารับมาแต่เมื่อเรายืนยันในขอวัดปฏิบัติแล้วเจตนาที่จะทำสิ่งนั้นจะพูดสิ่งนั้นก็หายไปเพราะเราไม่ทำตามทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อยๆเจตนาจะอ่อนลงความรุนแรงของตัวเจตนาที่จะทำสิ่งนั้นต้องทำให้ได้ก็อ่อนลงและความทีของความอยากที่เกิดขึ้นในใจก็น้อยลงมันห่างๆจนกระทั่งแทบจะไม่คิดเลยเพราะว่าเหมือนกับกิเลสตัวมาลั่วคิดทำไมคิดเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ทำสักทีนั้นเจตนาด้วยกิเลสที่จะทำบางสิ่งบางอย่างทั้งกายทั้งวาจาน้อยลงและแทบจะหายไปเพราะเรารักษาศีลตรงนี้ที่เราจะเห็นว่าทำไมพุทธองค์เรียกว่าบุญเกิดจากศีลศีลการรักษาศีลคือการทำบุญเพราะการทำบุญคือการชำระสันดานชำระด้วยพลัง ของเจตนางดเว้นจากการกระทำการพูดบางอย่างในเดียวกันการระลึกอยู่ในศีลแต่ละข้อเป็นที่ตั้งของสติในชีวิตประจำวันเราตื่นขึ้นมาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เป็นบุญเป็นบาปเป็นคุณเป็นโทษดีชั่วเหมาะไม่เหมาะเพราะศีลถ้าไม่มีศีลเป็นข้อเป็นเครื่องระลึกโอกาสที่จะหลอกลวงตัวเองมีสูงเข้าข้างตัวเองต้นนั้นศีลธรรมของเราจึงไม่เกิดจากความเชื่อว่ามีผู้สูงสุดที่มีแผนการที่ต้องการให้เป็นมนุษย์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ให้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่ถือว่ามนุษย์เราเป็นผู้มีกิเลสเกิดมาเป็นพุทธชนมีกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสนั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรจะต้องยอมรับว่าเป็นโชคชะตาหรือเป็นของสิ่งที่เราต้องยอมรับทำใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าชี้เราเห็นว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆนั้นไม่ใช่ของดั้งเดิมของจิตใจมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เราสามารถบรรเทาหรือระงับถ้าได้ถ้าเราทำถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยนั้นในการพัฒนาชีวิตในการที่จะพ้นจากทุกข์เราต้องใช้เครื่องมือหลายประการพร้อมกันในส่วนการจัดการกับกิเลสที่ปรากฏอยู่ในชุมชนในการอยู่เป็นหมู่อยู่เป็นครอบครัวนั้นเครื่องมือสำคัญก็คือการเจตนางดเว้นจากการกระทำอย่างนี่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราได้เห็นว่าศีลธรรมเป็นเครื่องรับประกันความรู้สึกปลอดภัยในชุมชนความรู้สึกปลอดภัยเป็นฐานของความอยู่กันอย่างมีความสุขชุมชนไหนที่คนรู้สึกตัวเองไม่ปลอดภัยนี่มีความสุขได้ยากและไม่มีความสุขถ้าเราต้องระแวงซึ่งกันและกันเราจะมีความสุขตรงไหนถ้าเราไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเราจะมีความสุขตรงไหนถ้าทุกครั้งที่ใครพูดอะไรเกิดสงสัยว่าจริงหรือเปล่าหรือเขากำลังคิดจะหาประโยชน์อะไรสักอย่างหรือเปล่าพอเรามีความระแวงกันไม่ไว้ใจกันแล้วอยู่กันอย่างไม่มีความสุขเมื่อเรารักษาศีลได้ด้วยความสมัครใจต้องด้วยความสมัครใจด้วยนะมันจึงจะเป็นศีลธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นอยู่ด้วยกันเรื่องความรู้สึกต่อกันและกันอันนี้เราบังคับโดยเจตนาไม่ได้คนนี้ก็รู้สึกว่าน่ารักดีคนนี้ไม่ค่อยน่ารักคนนี้รู้สึกสนิทสนมพูดคุยได้รู้เรื่องดีคนนี้พูดไม่ค่อยเข้าหูกันนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนไม่เป็นปัญหาอะไรเลยตราบใดที่เรามีความเคารพในศีลเป็นฐานคือเราไม่ได้หวังถึงขันว่าทุกคนก็ต้องรักกันหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้เนาะอันนั้นมันเป็นอุดมการณ์มากเกินไปใช่เราก็พยายามให้จะเป็นอย่างนั้นให้มากที่สุดแต่ต้องยอมรับว่าในโลกมนุษย์โลกพุทธชนเนี่ยจะรักกันทุกคนมีความเมตตาทุกคนเนี่ยมันเป็นไปได้ยาก แต่เราก็พยายามจะน้อมจิตไปสู่ภาวะนั้นเท่าที่จะเป็นได้แต่ก็ไม่ได้หวังอะไรเกินที่จะเป็นได้ ในเมื่อเราทุกคนสมัครใจอุทิศตนในการรักษาศีลสำนวนบาลีว่ามีศีลเป็นที่รักแล้วเราก็มีความสบายใจว่าอย่างน้อยที่สุดถึงแม้ว่าคนนั้นก็ไม่ค่อยชอบคนนั้นคนนั้นก็ไม่ค่อยจะถูกใจเราก็รู้ว่าถึงจะไม่ถูกใจถึงจะไม่ชอบใจก็ไม่โกหกกันก็ไม่นินทากันไม่ใส่ร้ายกันไม่หลบลู้กันไม่ดูหมิ่นกันคือเรามีมาตรฐานทางถ้าจิตใจนี่อาจจะคิดร้ายบ้างก็โอเคแต่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ในทางของศีลธรรมเราก็ไม่ได้ทำไม่ได้พูดอะไรที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกันมีความเคารพซึ่งกันและกันเห็นถือแล้วว่าหน้าจิตตังแต่ละคนไม่เหมือนกันยังนี่อยู่กันได้ในตั้งแต่สมัยพุทธกาลตัวอย่างที่ดีที่สุดเรื่องนี้คือสถาบันสงฆ์ดูสมัยพุทธกาลเป็นสถาบันสงฆ์นานาชาตินะหลายชาติอยู่จากประเทศมคธประเทศอังคะประเทศสักยะประเทศหลายประเทศอยู่ด้วยกันหลายชั้นวรรณะซึ่งเราก็ทราบว่าในสมัยนั้นระบบชั้นวรรณะค่อนข้างรุนแรงแต่ผู้ที่เคยเป็นพราหมณ์ผู้ที่เคยเป็นจันทานผู้ที่เคยเป็นสูตรเป็นอะไรพอบวชเป็นพระสงฆ์แล้วก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันผมเป็นเรื่องที่แทบเลือกเชื่อจริงๆครับเรื่องระบบชั้นวรรณะจะ เมื่ออาตมาเดินทางหาประสบการณ์ในประเทศอินเดียเมื่อ30ปีที่แล้วก็ยังจำได้ว่า อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็มีพราหมณ์หนุ่มหนึ่งเชิญไปเยี่ยมบ้านไปพักที่บ้านแล้วเขาเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังเขาบอกว่าถ้าคนเป็นจันทาน ส่วนทางกลางถนนและเงาตามตัวของจันทานโดนตัวเขาโอ้ยุ่งมากต้องทำพิธีกรรมทางศาสนาใช้เวลานานจะใช้เงินมากเพราะว่าถูกถือว่ามีมนทินและไม่ต้องชำระเพราะว่าโดนเงาตามตัวของจันทานคนหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ 2,000 กว่าปีที่แล้วนี่แค่30ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็คงเป็นอย่างนั้นแล้วก็หลายแห่งก็คือไม่ใช่ว่าแค่นั้นเขาก็จะต้องไปเอาเรื่องกับจันทานคนนั้นซ้อมบางที่ฆ่าก็มีนั้นชันวันนะเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลในสังคมอินเดียมากแล้วการที่พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลสามารถเสียสละความยึดมั่นถือมั่นในชันวันนะมาอยู่เป็นสาวกของพระพุทธองค์เคารพตามอายุพรรษาเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์คือคงจะต้องมีแน่นอนว่าพระบวชใหม่เป็นพราหมณ์มาจากตระกูลสูงต้องไปกราบไปไหว้พระอายุมากกว่าแต่เป็นจันทานเดิมซึ่งถ้าไม่ใช่อยู่ในสถาบันโศกนี่คงตายก่อนใช่ไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยต่อมาเราอาจจะเคยได้อ่านเรื่องมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นต้นพระมาจากหลายประเทศทั่วโลกเลยมาศึกษากันที่นาลันทาพระอยู่กันเป็นพันแล้วก็นอกจากว่าหลายๆชาติแล้วก็หลายๆนิกายในสมัยนั้นเขาไม่ถือเรื่องนิกายว่าโอ้คุณเชื่อเรื่องเรียกว่าเป็นทางมหายานเป็นตรยานถือวินัยเป็นใหญ่ ใครๆก็อยู่ได้แต่ว่าถือมาตรฐานการกระทำนะเข้ากันได้อันเดียวกันได้ก็เรื่องขอวัดปฏิบัติการภาวนาแนวทางทฤษฎีอะไรถือว่าไม่สำคัญอยู่กันได้แต่ขอให้เราตกลงกันได้เรื่องการกระทำดังนั้นศีลที่เราเรียกว่าศีลภาวนาเพราะเป็นการพัฒนาการแสดงออกทางกายทางวาจาด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถของมนุษย์ที่จะงดเว้นจากกายจากการกระทำทั้งกายทั้งวาจาได้ทีนี้ในพุทธธรรมเราจะแยกกายวาจาออกจากใจตรงนี้ว่าเจตนางดเว้นสามารถระงับการกระทำได้แต่ไม่สามารถระงับอารมณ์ได้ทางในโลกตะวันตกเนี่ยจะสับสนเรื่องที่มากธรรมะจะพังเรื่องของตะวันตกก็ยังเห็นว่าแปลกดีมีเท่าไหร่ฮะสามสิบกว่าปีกว่าตอนที่จิมมี่คาร์เตอร์แข่งจะเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาทีนี้จิมมี่คาร์เตอร์มีชื่อเสียงว่าเป็นคนเคร่งทางศาสนาเป็นจุดเด่นของจิมมี่คาร์เตอร์เป็นคนดี แล้วก็ธรรมดาศัตรูทางการเมืองก็ต้องพยายามทำลายภาพพจน์นี่วันหนึ่งจิมมี่คาร์เตอร์ก็สัมภาษณ์เขาบอกว่าไม่เคยผิดศีลข้อสามของพุทธเขาเลยไม่ได้ใช้คำนี้ก็คือไม่เคยปฏิบัตินอกเนี่ยไม่เคยมีเมียน้อยไม่เคยมีอะไรเลยตลอด30ปีการทำงานเป็นความดีของเขาเป็นความบริสุทธิ์ของเขาแต่เขาบอกว่าต้องยอมรับว่าบางครั้งก็ยังเคย เห็นผู้หญิงคนอื่นว่าสวยความกำหนัดก็เคยเกิดขึ้นพูดอย่างนี้ฮะเกือบจะแพ้นะเกือบจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะเขาถือว่าเขาไม่บริสุทธิ์จริงจริงเขาก็ไม่เคยมีเมียน้อยแต่เขายังคิดอยู่เพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่คนมีศีลธรรมจริงๆอันนี้ก็คือความสับสนในอารยธรรมตะวันตกในเมื่อไม่แยกเรื่องกายวาจากับใจแทนที่จะเห็นว่าเขาบังคับสิ่งที่บังคับได้คือการกระทำทั้งกายทั้งวาจาถึงจะมีอารมณ์เป็นครั้งคราวตามธรรมดาของปุถุชนก็ไม่เคยคิดที่จะทำตามหรือที่จะยอมแพ้อารมณ์นั้นก็รับรู้แล้วก็ปล่อยวางแต่พอเขาไม่แยกกันอย่างนี้เขาคิดว่าแค่มีอารมณ์เกิดขึ้นเป็นคนไม่ดีแล้วเป็นบาปแล้วตอนนี้เราก็บอกว่าเป็นมโนกรรมก็จริงแต่เรื่องมโนกรรมเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่ยังเป็นพุทธชนอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายด้วยความบริสุทธิ์ใจความตั้งใจความคิดมันคุมไม่ได้มันต้องแก้ด้วยคุณธรรมอื่นเรื่องสติเรื่อง อสุภกรรมฐานเรื่องการพิจารณาไตรลักษณ์อะไรต่างๆคือมันเป็นการรับรู้ในธรรมชาติของมนุษย์ส่วนในที่เราแก้ด้วยเจตนางดเว้นได้ส่วนในที่ต้องใช้วิธีอื่น อันนี้สันนิบาตน่าจะชัดเจนแต่ว่าในอริยธรรมตะวันตกก็ยังสับสนมากก็ถือว่าเป็นฮิปโปคริตคือพูดอย่างงานแต่คิดอีกอย่างหนึ่งนั้นอานิสงส์ของศีลการภาวนาศีลก็ในครอบครัวชุมชนมีความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงมีความสมานสามัคคีสิ่งแวดล้อมก็เอื้อต่อการทำความดี ได้ส่วนภายในนั้นข้อที่ท่านเน้นมากที่สุดคือจิตใจปราศจากความเดือดร้อนไม่ต้องปิดบังอำพรางแม้แต่จากตัวเราเอง คือ มีลุงโพชาท่านสอนพวกเราอยู่เสมอว่าอย่าไปดูถูกตัวเองว่าไม่ใช่คนท่านบอกว่าคนเราที่จะทำความชั่วถ้าอยู่ในที่สาธารณะไม่ทำแต่ถ้าอยู่ในที่มั่นใจว่าไม่มีใครจะรู้ได้ก็บางทีก็ทำเหมือนกันใช่ไหมทำไมจึงทำได้เพราะคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกแต่ท่านบอกว่าอย่าลืมว่ามีอยู่มีคนหนึ่งที่รู้แน่นอนก็ตัวเราเองนั่นอย่าไปดูถูกตัวเองว่าไม่ใช่คนเราก็เป็นคนเหมือนกันในพระอรหันต์ไม่ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีต่อหน้าไม่มีหลับหลังคือพระอรหันต์สม่ำเสมอหมดอยู่คนเดียวอยู่สองคนอยู่ร้อยคนเหมือนกันไม่ใช่ว่าอย่างนี้อยู่ที่นี่อยู่กับคนกลุ่มนี้เรียบร้อยอยู่กับคนกลุ่มนี้ไม่เรียบร้อยอันนั้นไม่ใช่อยู่คนเดียวก็ยิ่งไม่เรียบร้อยอันนั้นไม่ใช่นั้น เมื่อในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็มีวิธีที่จะไม่ต้องรับรู้ต่อความจริงบางอย่างได้หนึ่งก็ใช้วิธีทำงานทำนั่นทำนี่ยุ่งอยู่ตลอดเวลามีอะไรคิดมีอะไรทำอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อเราถ้าเป็นอย่างนั้นเราแทบจะมองไม่เห็นโทษของการปิดบังของการผิดศีลได้ถ้าไม่ถึงขั้นผิดกฎหมายถูกเขาจับติดคุกติดตารางแต่มันจะเป็นบางวันเราก็มีวิธีที่จะไม่ต้องรับรู้ต่อความจริงบางอย่างได้หนึ่งก็ใช้วิธีทำงานทำนั่นทำนี่ยุ่งอยู่ตลอดเวลามีอะไรคิดมีอะไรทำอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อเราถ้าเป็นอย่างนั้นเราแทบจะมองไม่เห็นโทษของการปิดบังของการผิดศีลได้ถ้าไม่ถึงขั้นผิดกฎหมายถูกเขาจับติดคุกติดตารางแต่มันจะเป็นปัญหาต่อเมื่อเราสนใจพัฒนาจิตใจพอเราภาวนาแล้วความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เราทำให้มันให้เหมือนกับสมองมันแน่นอัดมากๆเลยฮะพอมันผ่อนคลายแล้วมันเริ่มเย็นลงเริ่มสงบสิ่งที่เราเก็บกดพยายามไม่คิดมันก็พุทธขึ้นมาก็ทำให้สมาธิเราแตกได้เลยหรือว่าเดือดร้อนมากๆบางคนถึงจับออกจากวัดเลยหรือว่าออกจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเลยสมัยตอนที่ทำแล้วก็บอกไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่ใครๆก็ทำเราบอกตัวเองได้และบางทีก็เชื่อด้วยแต่ไม่เชื่อจริงและพิสูจน์ว่าไม่เชื่อจริงก็คือเมื่อจิตใจเริ่มสงบแล้วทำไมเรื่องนั้นมันก็ผุดขึ้นมาเหมือนกับระเบิดอยู่ในจิตใจนั่นจะเป็นเหตุหนึ่งที่พระกรรมฐานนะจะเน้นในเรื่องวินัยมากเพราะว่าจิตจะเซนซิทีฟมากขึ้นเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคในการภาวนาได้พอตอนหลังแล้วคิดแล้วไม่สบายใจฉะนั้นการรักษาศีลมึงจึงมีส่วนสำคัญในการภาวนาอย่างสม่ำเสมออย่างได้ผลก็ยังจะย้ำด้วยว่าเมื่อเราสนใจศึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมและการภาวนาแล้วมักจะเข้าใจว่ามันอยู่ที่เทคนิคอยู่ที่วิธีการเห็นไหมวิธีการไหนเหมาะจริตกับเราถูกจริตของเราได้ทำบางอย่างโดยที่เรามักจะลืมไป มองข้ามไปว่ามันไม่ใช่เทคนิคอย่างเดียวคือมันความสามารถของเราที่จะใช้เทคนิคนั้นความปารมีของเราความพร้อมที่จะใช้เทคนิคนั้นเทคนิคนั้นอาจจะดีมากแต่เราอาจจะไม่พร้อมที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะเราเลอะเลยเราประมาทในส่วนอื่นของชีวิตในการเตรียมชีวิตของเราให้เป็นภาชนะของธรรมะ นั้นเมื่อดูศีลทีละข้อทีละข้อบางคนก็ยังคิดบนเป็นนักวิทยาศาสตร์ว่าห้าข้อได้สีก็เป็นสีในห้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะสอบผ่านได้เนี่ยสอบได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันเป็นกลุ่มมันก็ไปต้องไปด้วยกันแล้วที่เมื่อเรามองศีลเราไม่ควรจะมองเฉพาะบาปกรรมที่เราไม่ได้ทำอย่างเดียวหมายความว่าเรื่องกินเหล้าเรื่องกินเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับเมาเนี่ยถึงจะบาปก็บาปเล็กๆน้อยๆมันก็คิดความชั่วความไม่ดีอะไรมันไม่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากพอเรามองเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีที่คิดจะทำและชั่งน้ำหนักของมันแล้วมันไม่น่าจะอะไรมาก แต่ที่เราควรจะพิจารณาต่อก็คืออานิสงส์ของศีลที่ขาดไปไม่ใช่ความชั่วที่ได้มาแต่ความดีที่หายไปความดีที่เขาไม่ถึงในผู้ที่รักษาศีลห้าต้นในทุกครั้งที่เราอ่านพระสูตรหรือว่าฟังพระเทศเรื่องอนิสงส์ของศีลบริสุทธิ์จิตใจมันรู้สึกจะเกิดความปลื้มปิติได้ง่ายมากในความปลื้มปิติที่เกิดขึ้นจากการระลึกอยู่ในความบริสุทธิ์ของศีลนำไปสู่สมาธิและปัญญาได้ง่ายเป็นอริยทรัพย์จริงๆการระลึกอยู่ในคุณงามความดีการเสียสละความมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ความดีต่างๆระลึกถึงแล้วที่จิตใจสงบง่ายกว่าอยู่กับลมหายใจการระลึกอยู่ในศีลทีละข้อในกี่ปีแล้วไม่เคยผิดแม้แต่ครั้งเดียวจิตใจพอนึกถึงความดีนึกถึงศีลทีละข้อที่เรารักษาได้โดยครบ5ข้อสงบนี่ก็ขอแนะนำด้วยว่าวันบางวันเน้นอยู่กับลมหายใจจิตใจมันดื้อมันไม่อยากอยู่กับลมหายใจเลยเราก็เอาการภาวนาประเภทนี้ไปใช้แทนกันได้คือเป็นการระลึกอยู่ในความดีในสิ่งที่เราภาคภูมิใจระลึกอยู่ในความบริสุทธิ์ของศีลเป็นต้นทำให้จิตใจเราปล่อยวางนิวรณ์ร่วมเป็นสมาธิได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้ที่ทรงศีลก็เป็นที่เคารพนับถืออาตมากลับบ้านที่อังกฤษครั้งแรกหลังจากอยู่ที่นี่6ปีสำหรับชาวอังกฤษในสมัยนั้นพระสงฆ์เป็นคนแปลกวิธีชีวิตของเราก็ไม่มีทางจะเข้าใจแต่อาตมาสังเกตว่าสิ่งที่ญาติมิตรทั้งหลายพอจำได้ก็เข้าใจและเคารพก็เรื่องพระวินัยเพราะว่ามีกฎมีพระวินัยทำนั้นก็ไม่ได้ทำนี้ก็ไม่ได้ต้องก็รู้สึก ก่งเหมือนกันทำอย่างนั้นได้เหมือนกันนั้นการรักษาศีลเป็นการเผยแผ่ศาสนาอยู่ในตัว เคยพูดกับพระที่วัดบ่อยๆว่าเรื่องการแสดงธรรมการขืนธรรมาสไปเทศให้ญาติโยมฟังอย่าไปรู้สึกมีความกดดันว่าจะต้องเรียนภาษาไทยเพื่อจะเป็นนักเทศเพื่อจะมันก็ถ้าเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่สำคัญคือพยายามเป็นพระที่ดีเริ่มต้นแต่เรื่องการรักษาพระวินัยเพราะเป็นที่เกิดของความศรัทธาลืมใสในธรรมของคนจำนวนมากเรามีตั้งแต่สมัยพุทธกาลสมัยพระสารีบุตรเกิดศรัทธาเรื่องเห็นความสำรวมของพระอัสสชิต้องออกบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์แล้ว แล้วแม้แต่ในชีวิตของพวกเราด้วยการที่เราจะมีส่วนในการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาหรือการเผยแผ่พุทธศาสนาการเผยแผ่ที่จะได้ผลก็ด้วยการกระทำด้วยความมีศีลมีธรรมถึงแม้ว่าคนบางคนจะสีสีจะทักทางจะล้อเลียนก็ตามหาว่าเราเป็นคนแปลกเป็นคนเพี้ยนแต่สุดท้ายทุกคนก็รู้ว่าถ้าจะไว้ใจใครนะต้องไว้ใจใครไว้ใจผู้มีศีลคำพูดของผู้มีศีลนะมีน้ำหนักถ้าเราไม่ใช่คนพูดมากแต่เลือกพูดและพูดสิ่งที่เป็นจริงที่เป็นประโยชน์ถูกกาลเทศะพูดด้วยความวางดีพูดอย่างสุภาพคำพูดแล้วคนจะอยากฟังถ้าฟังแล้วก็ไม่ลืมถ้าเพ้อเจ้อเลยพูดแล้วพูดมากมันก็ยังว่ามันก็ไม่ค่อยเป็นที่ประทับใจของคนทีก็มีอะไรอยู่ในใจแล้วก็โทรหาเพื่อนเนี่ยชั่วโมงก็มีสองชั่วโมงก็มีระบายเสร็จแล้วเพื่อนก็วางหูเหนื่อยแต่ภูมิใจว่าได้ทำหน้าที่ให้เพื่อนปรับทุกข์กับเราแต่พรุ่งนี้เอาอีกละนึกว่าครั้งเดียวน่าจะพอแค่เอาอีกเรื่องเก่าเอาอีกชั่วโมงอาจจะมาพูดจะไปว่าว่าผู้หญิงนะแต่พระที่วัดนานาชาติบางทีก็สลับกันเป็น guest master ดูแลพวกที่มาปฏิบัติธรรมอาจจะมาก็สังเกตว่าถ้าโยมผู้หญิงยังสาวมาพระมันจะอธิบายละเอียดมากยาวกว่าคนแก่อาตมาก็ต้องตักเตือนไว้บอกว่าผู้หญิงมานะอธิบายอะไรใน10นาทีพอไม่ให้เกิน10นาทีเพราะว่าถ้า10นาทีแล้วเขาจะเอาเป็นมาตรฐานพรุ่งนี้เขาจะเอา10นาทีมื้อนี้ก็เอา10นาทีแล้ววันนี้เอาชั่วโมงเขาจะเอาชั่วโมงทุกวันนะยิ่งให้เขาก็คิดยิ่งอยากได้ว่าโยมผู้หญิงยังสาวมาพระมักจะอธิบายละเอียดมากยาวกว่าคนแก่อาตมาก็ต้องตักเตือนไว้บอกว่าผู้หญิงมานะอธิบายอะไรใน10นาทีพอไม่ให้เกิน10นาทีเพราะว่าถ้า10นาทีแล้วเขาจะเอาเป็นมาตรฐานพรุ่งนี้เขาจะเอา10นาทีมื้อนี้ก็เอา10นาทีแล้ววันนี้เอาชั่วโมงเขาจะเอาชั่วโมงทุกวันนะยิ่งให้เขาก็คิดยิ่งอยากได้เพราะว่าเขาจะมีความอบอุ่นกับการพูดกันหาอะไรสักอย่างมาพูดกับพระนี่เราอยากให้เราเลือก คำพูดและให้จริงให้สังเกตเจตนาของตัวเองให้ดีพูดเพื่ออะไรอย่างที่บางทีเอาว่าสนทนาธรรมพูดเรื่องธรรมเพราะทั้งชื่อว่าสนทนาธรรมหรือว่าโอ้ปล่อยเต็มที่เลยไม่เป็นไรเพราะเป็นธรรมะในว่าธรรมะกลายเป็นอธรรมะได้โดยไม่รู้ตัวเพ้อเจ้อเรื่องธรรมะก็ได้เหมือนกันนะบางทีไม่ใช่เพราะพูดเรื่องสิ่งที่เรียกว่าธรรมะจะเป็นธรรมะเสมอไป นั่นการภาวนาในด้านของศีลก็ทำให้เรามีความรู้สึกเราเป็นอยู่ในหมู่อยู่ในพุทธบริษัทสี่พุทธเจ้าท่านกำหนดพุทธบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีอุปาสกปัสสิกาอุปาสกปัสสิกาก็ยังแบ่งออกเป็นสองอุปาสกปัสสิกาถือศีล8อุปาสกปัสสิกาถือศีล5ถือว่ามาตรฐานต่ำสุดก็คือศีล5ทีนี้ถ้าเราไม่รักษาศีล5แล้วก็สมควรไหมจะเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทอย่างน้อยก็ควรจะมีอุดมการณ์ในเรื่องนี้แต่ศีลไม่ได้จบอยู่ที่ศีล5เพราะเราสามารถทำและพูดสิ่งที่ไม่เหมาะสมโดยที่ไม่ผิดศีล5ได้เช่นถ้าศีลข้อที่4เราถือว่ามุสาวาทไม่พูดบทแล้วก็ที่ยกตัวอย่างบ่อยๆเราก็รู้ความลับของอีกคนหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นและไม่สมควรที่จะเปิดเผยแต่วันใดวันหนึ่งก็เกิดโกรธเขาก็เลยเปิดเผยความไม่ดีให้คนอื่นทราบพูดด้วยเจตนาร้ายคิดจะพยาบาทจะแค้นแก้แค้นอะไรสักอย่างทีนี้เมื่อพูดสิ่งที่พูดเป็นความจริงสมควรไหมที่จะเรียกว่าผิดศีลไม่ได้พูดภาษาหยาบนะแล้วก็พูดความจริงแล้วอาจจะเพราะว่าพูดด้วยเมตตาเพราะเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คิดว่าถ้าให้คนอื่นทราบก็อาจจะช่วยเขาได้อะไรเนี่ยนี่มันมีวิธีพูดเหมือนกันนี่เราอาจจะวิเคราะห์อาจจะตัดสินใจว่าไม่ผิดศีล5ไม่ผิดวินัยแต่มันผิดธรรมนี่ฮะทำไมยังจะอยากจะขยายเรื่องศีลออกมาว่าถ้าเราพูดหรือทำสิ่งใดด้วยจิตใจเป็นเศร้าหมองผิดศีลผิดศีลภาคปฏิบัติศีล5มันเป็นมาตรฐานเป็นกว้างๆง่ายๆแต่ในภาคปฏิบัตินี่ต้องละเอียดกว่านั้นต้องคือต้องรู้เจตนาตัวเองพุทธเจ้าท่านจึงกำหนดว่าศีลคือเจตนากรรมก็คือเจตนาดังนั้นเราจะปฏิบัติต้องรู้เท่าทันเจตนาตัวเองในการปฏิบัติไม่ว่าในการนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ว่าในชีวิตประจำวันเราต้องรู้ใจรู้ใจก็คือรู้เจตนาเนี่ยสำคัญจิตานุปัสสนานี่เน้นที่การรู้เจตนาดังนั้นถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นะจิตใจเรามันมีกิเลสอยู่ถ้าทำแล้วเรียกว่าผิดนะต้องมีเรื่องของจิตภาวนาปัญญาภาวนามาช่วยถึงแม้ว่าจะแยกออกว่าเป็นกายเป็นศีลเป็นจิตเป็นปัญญาที่จริงมันก็รวมอยู่ในที่เดียวกันนี่ก่อนเจตนาแล้วมันไม่พอใจเขามันอิจฉามันฮึกเหิมมันประมาทมันอะไร ถ้าทำดำนี้ถึงแม้ว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎกติกาอะไรแต่ว่าเป็นการเสริมกิเลสมันเป็นการทำตามกิเลสมันเป็นการรู้อำนาจแก่กิเลสดังการปฏิบัติในทางศีลมาอยู่ตรงนี้สำหรับชาวนี้ก็ได้อบรมเรื่องศีลภาวนาทั่วๆไปตอนบ่ายก็จะเริ่มเข้าเรื่องที่จะพูดโดยเฉพาะวันนี้เรื่องการสื่อสารจะเน้นในเรื่องของวาจาวันนี้ก็คงเช้านี้คงพอสมควร